på
Helså
Løs.
En
To
Podcast.
Ja, det var det det var.
Obstudentlivet.
Det var det du ville si.
Ja, det var det du ville si.
På Helsa Løs.
Presentert av SIO Helse.
Velkommen.
Velkommen skal dere være. God morgen, god kveld, god dag. Hvem vet hva tid dere har på dette her. Men hjertelig velkommen skal dere være. Mitt navn Mathias Østman Sunde. Og du heter?
Njord Sverre Kjellvær. Og vi på Helsa Løs. En podcast om studentlivet laget av studenter. For studenter.
Yes.
Og denne episoden skal vi snakke om noe jeg har merket veldig til det siste året. For jeg har en sånn følelse av at det siste året med covid har gjort liksom hjernen min om til grøt. Jeg føler jeg klarer ikke å fokusere på noen ting nesten. At jeg bare en sånn robot som bruker halvparten av mine våkne timer til å loke. Og det ikke noen god følelse.
Det absolutt ikke en god følelse. Jeg føler deg veldig på den der. Masse lok, faller inn i den kjente matrixen i diverse sosiale medier og bare på skjerm hele veien og produktiviteten, hvis han noen gang var høy, så har han i hvert fall gått ned noe hekkans mye det siste året. Så det der det er en slippery slope, og nå føler jeg at dotter helt i bakken.
Ja, vi skal snakke om Zoom og mobilavhengighet og sånn denne episoden sånn, og liksom hvorfor det så vanskelig å slutte. For jeg merker sånn at sånn, jeg kan jobbe fokusert en liten stund, og så bare glemmer jeg meg, åpner jeg Twitteren eller et eller annet sånt, og så har det liksom gått over en time da. Akkurat som at jeg har reist frem i tid en time. Det er bare helt weird, for jeg catcher ikke meg selv i å gjøre det i øyeblikket. Det er bare sånn, wow, oi, shit, nå har jeg dårlig tid.
Det er helt sykt hvis du plutselig setter deg ned på telefonen eller et eller annet. Og den der refleksen også, den der, det synes jeg sykt. Bare hvis jeg har en samtale, og hvis den jeg har en samtale med plutselig snur seg vekk for å hente noe, så refleksen med å ta opp telefonen, den er jo blitt så innjobber liksom. Det er jo helt sykt. Plutselig tar du opp telefonen, ser om du har fått varsler. Altså, det er jo helt på trynet liksom, hvordan det har blitt som det har blitt.
Ja, og det er jo litt sånn på en måte så tenker jeg jo, det er jo fint at man har liksom mulighet til å fylle liksom de tomrommene i hverdagen med liksom med innhold. Og det er jo ikke sånn at folk liksom jeg husker for sånn noen år siden så var det sånn reklamer på Facebook og sånn om liksom sånn en person som så ned i telefonen og derfor så møtte han ikke liksom sin sanne kjærlighet da. Sånn i gamle dager så hadde de liksom krasjet inn i hverandre, og så hadde de mistet handlekurven på bakken, og så hadde de liksom plukket ting, og så hadde de blitt kjærester og bare delt et sånn vakkert liv.
Ikke sant?
Sånn, folk har jo liksom alltid lest bøker og aviser og shit på bussen. Men det er akkurat som at det er liksom et eller annet som er mer heftig da, med det å loke. Jeg mener, altså jeg var litt sent ute med å få meg smarttelefon, så jeg leste ofte aviser fysisk på bussen sånn, så sent som for liksom 5-6 år siden.
Hey.
Og det er ikke det samme liksom.
Nei, det er ikke det samme. Men det er liksom det der. For som du sier, det er jo nice at man har dette her, at vi er tilgjengelige, at man kan kommunisere og kan liksom treffe folk på flere plattformer. Men det går jo i grenser, sant? Det går i grenser. Hva tid jeg på en måte føler jo til en viss grad at jeg er avhengig, at jeg tar opp telefonen på refleks, at jeg heller bare skulle gått rundt og tenkt litt og sett litt og vært i øyeblikk og sånne ting. Så hva er det som på en måte gjør at det har blitt sånn? Hva er det som gjør at du har fått de refleksene, at du er blitt avhengig av det, at det er blitt så sykt en stor del av oss liksom?
Ja, telefonen, den er nyttig, men denne nyttige mynten har også en bakside, som du sier.
Yes.
Og det er denne baksiden vi skal se på denne uka, i på Helsa Løs.
Og jeg som har studert og kan veldig mye om denne mynten, det er Trine Syvertsen.
Ja, hei, jeg heter Trine Syvertsen. Jeg jobber på Institutt for Medier og Kommunikasjon, og jeg har et forskningsprosjekt som handler om digital frakobling og hvorfor folk kobler seg av og på mobil.
Jeg kan jo legge til at det prosjektet heter Digital Detox.
Og det passer jo egentlig helt perfekt. Og det første vi snakket om, det var hvorfor folk velger å faktisk koble seg av.
Det er jo, når jeg har studert både annen forskning og de intervjuene vi gjør selv, så er det liksom tre ting som folk er liksom synes jeg mest problematisk da, eller mest forstyrrende. Og det ene jo det med tilstedeværelse, ikke sant? At det, det ganske vanskelig å være til stede der du og sammen, du sammen på en måte. Og det kanskje noe av det som folk, det kommer liksom opp som et så stort tema folk synes problematisk, at du liksom hele tiden to-tre forskjellige steder. Og så i tillegg til det så det jo det med konsentrasjon, produktivitet, altså muligheten til å lese eller skrive eller tegne for den saks skyld, eller spille musikk eller så, men altså at du, den der konsentrasjonen om en ting, at den blir forstyrret. Og det tredje jo det som går på sånn privatliv og personvern, at folk både selvfølgelig føler at de deler for mye data, men også at de føler at de kommer for tett inn i livet til andre folk, og at andre folk kommer for tett inn i livet deres. Så hvis du tar alle disse tre tingene sammen da, så det jo det folk forteller de opplever som problematisk, at de prøver å være til stede, prøver å konsentrere seg liksom, og også prøver å få en sånn rimelig balanse mellom privatliv og det å dele, men altså folk snakker ofte om det som noe som veldig usunt, og folk føler seg også avvist av partner og venner for eksempel, ikke sant, som de opplever som veldig fjerne, og da spør jeg for eksempel, ja, men, hvis de hadde sittet med en bok eller avis, ville det vært det samme, da sier folk, nei, det ikke det samme, for du liksom lukket inne på en annen måte med mobilen din, og så jeg tror ikke man skal bagatellisere de reaksjonene og de opplevelsene som folk har da. Men fra det kan være, altså for meg som ikke på en måte medisiner eller psykolog, så det vanskelig å si om dette et hverdagsproblem, et kulturelt problem, eller om det på en måte noe som virkelig påvirker den psykiske helsa di, og det jo også veldig tvetydige forskningsresultater, ikke sant, på sånne ting.
Det jo litt betryggende å høre at vi ikke alene om å på en måte føle at det et problem, måten vi bruker nettverktøyene våre på.
100%.
Men det også interessant det hun sier om at det kanskje det bare at vi liksom opplever det som et problem, at det ikke egentlig et problem, hvis det mening. At vi har liksom ilagt telefonen en slags sånn ond kvalitet da, som liksom ikke en bok eller en avis eller noe sånt har. Kanskje det bare inne i hodet vårt?
Ja, det et godt poeng. For det jo sånn, jeg i hvert fall ser jo veldig negativt for det å være mye på telefonen, eller det å ta telefonen mye opp, men med en gang jeg på en måte tenker å lese, hvis jeg sitter i 2 timer og leser bok, så det mye mer positive tanker rundt det telefonen. Så det litt rart å tenke på, at det liksom, det blitt ganske som mobilen blitt veldig, med et negativt fortegn da. Mm.
Men så har jeg jo heller aldri fått liksom en push notification fra en roman jeg holder på å lese. Skulle jeg egentlig ønske at liksom Anna Karenina, Tolstoy eller et eller annet sånt, ga meg en push notifikasjon så jeg fikk lest noen flere klassikere. Fått litt mer kulturell kapital.
Fede fyr.
Ja, hva kan jeg si?
Droppe litt her, nå var det fede.
Faktisk, jeg synes faktisk Krig og fred en helt nydelig, fantastisk, sterk roman. Nei, fuck meg.
Kommer deg tilbake til real life. Ja.
Men det jo kanskje en grunn da, til at det så vanskelig å legge fra seg telefonen sammenlignet med en bok. Og det kanskje fordi at noen vil ha det sånn.
100%.
Ja, altså, hvis vi skal snakke da på forretningsmodellen på en måte til bransjen og til de som lager software og sånn på mobilene og så på nettet, så jo det at vi skal bruke mest mulig tid. Og vi lever jo i det som vi kaller en oppmerksomhetsøkonomi, ikke sant? Der oppmerksomhet en vare som omsettes for penger. Altså, både at du bruker tid og at du har et engasjement, og desto mer engasjert du desto lettere legger du igjen spor, og desto lettere det jo å bruke engasjementet ditt til å selge reklame, for eksempel. For du forteller jo tydelig hvem du og det lettere å selge nisjereklame rettet mot deg, ikke sant? Sånn at du kan si, det høres jo veldig kynisk ut, da, men bransjen prøver jo da for det første å avbryte deg i det du holder på med, hvis du holder på noe annet. Holde på oppmerksomheten din. Passe på at du ikke liksom avbryter deg selv og går tilbake til det andre du skulle gjøre. Og det jo interessante sånne utsagn fra folk i mediebransjen, altså Netflix-sjefen for eksempel, sa at den største fienden vi jobber mot jo søvnen. Ikke sant? Det at folk trenger så mye søvn. Så det jo helt klart at det å prøve for eksempel å ta flere timer av livet ditt, da, og også de timene du ellers skulle sove, jo da en del av den forretningsmodellen.
det är väl inte kontroversiellt att säga si det att och vänta det att sömnen är den största fienden är ganska det är en ganska guffen ting att säga. Si.
Fan så sleazy. Alltså vad fan? Jag blir lite sån, jag blir lite provocerad. Och så jag känner mig ju jävla igen i det sant att du sitter ju uppe och ser nästa sant. Men det är ju sleazy att säga att sömnen syster fienden får tjäna money på att folk ser hela natten och ödelägger sömnen sin och vardagen sin.
Our.
Ja, men god damn, jeg ble provosert, men så faller jeg jo i det selv.
Ja, det er få ting som er så liksom som ødelegger døgnrytmen min så ofte som det å begynne å binge en serie.
Og jeg bare sånn, du skammer deg som faen også, altså. Ja. Når jeg dagen etterpå står opp sent fordi at jeg la meg klokka 3 fordi at jeg måtte se de 4 siste episodene fordi at Netflix sa jeg måtte gjøre det. Men samtidig, jeg gjorde det, det er min feil også, jeg ser den, men det sleazy greier, ass.
Ja, det er på en måte, ja, det er din feil, og du kunne latt være å gjøre det hvis du var liksom litt mer strukturert, hadde litt mer villestyrke, men det er jo også sånn at noen på en måte jobber aktivt for at du ikke skal klare det, da. Så det er en sånn tosidighet her som er veldig sånn spennende på en måte. Du, noen andre vil at du skal gjøre det sånn, men du tar på en måte skylda selv, fordi til syvende og sist er det din feil. Men ikke helt.
Spennende og provoserende samtidig.
Helt klart. Og har du merket det at når du plukker opp telefonen da, når noen snur ryggen, så gjør du ofte liksom den samme tingen?
Ja, jeg har de samme appene jeg sjekker hver gang.
Altså vi har et sånn begrep som vi har funnet i prosjektet som vi er veldig glad i, som heter sjekkeløype. Og sjekkeløype, det er altså ikke en sånn løype på byen som for å sjekke opp noen, det har vel uansett alle glemt hva er nå i koronatiden. Men sjekkeløype, det er den løypa du tar når du plukker opp mobilen din, og så går du liksom for eksempel sånn Facebook, Snapchat, Yr, VG, ja, Tinder, NRK, altså du tar en sånn runde på mobilen, ikke sant? Og det er en sånn utrolig fin ting å studere, fordi det er mange som forteller om hvordan en sånn sjekkeløype er veldig lystbetont, da, kanskje i 5 eller 10 minutter, ikke sant? Du har en pause eller. Men så sitter folk der 3 kvarter senere, og du har sjekket liksom helgeværet på Yr 3 ganger, og det er fortsatt å regne, liksom. Og det synes jeg er veldig gøy, for da kan du klare å identifisere et sånn veldig sånn presist øyeblikk da, hvor det spinner fra lystbetont og nyttig til ulystbetont og kjedelig, repetitivt og frustrerende, ikke sant? Så sjekkeløypa, den må man være oppmerksom på.
Her i kollektivet vi bor nå, så har man liksom begrepet å havne i Matrixen da, sant? Akkurat sånn som det greiene her. Du havner i Matrixen og så bare går du rundt i den samme løypa om igjen, om det på Facebook det kommer nye videoer, eller om du bare går Instagram, Facebook, Snap, og så videre, så sjekker du VG, og så gjør du det samme 5 ganger, og så kommer skammen til slutt, og den, når du kjenner den etter kvart av 20, da føler jeg bare wasta alt.
Det er sånn nesten patetisk øyeblikk, når man har kommet til det punktet i liksom, sjekkeløypa si, der man driver og refresher NRK og VG og bare, åh, det er ikke noe nytt! Det er helt grusomt. Og det gjør nesten at jeg får lyst til å slutte helt, egentlig.
Ja, men det er sånn, men en ting der er at jeg får et sånn, når jeg får den skammen etter kvart av 20, så har jeg nesten lyst til å bare slenge telefonen i veggen, for jeg føler jeg har wasted alt. Og da er det sånn, få det vekk. Hva kan jeg gjøre for å få det vekk? Jeg vil slutte. Get me out of this.
You can check out any time you like, but you can never leave.
Hey!
Ja, på helsa løs.
En digital detox, det er et begrep som det er bare cirka 10 år gammelt, og det betyr egentlig å på en måte ta en pause da, fra sosiale medier, eller digitale medier, eller skjermer, ikke sant? Og det er men nå brukes det ganske mye også om å selvregulere på mange forskjellige måter, altså om du tar små pauser. Og det er veldig morsomt, første gang jeg leste det begrepet, det var i 2010, og da handlet det om en person som, jeg tror hun gjorde et halvt år, ja, hvor hun og familien var liksom uten sosiale medier og sånn. Og hun hadde 2 barn, og hun har skrevet en bok om dette som er veldig interessant å lese, og de begynte liksom en uke uten strøm og sånn. Det var liksom en digital detox den gangen. Det var første gang jeg så det begrepet, som sagt. Og så nå da, 10 år senere, så brukes jo begrepet faktisk bare hvis du klarer å ta liksom, 3 timers pause. så fra liksom et halvt år, og det var liksom en ordentlig... Og det sier jo litt om den situasjonen som har, de 10 årene som har gått. Og det jo også, jeg har jo lest mye sånn litteratur også fra tidlig dette altså i 2010, det 10-året. Og da ser du for eksempel hvordan hotelloperatører var helt så sjokkert over at folk hadde med seg mobil med basseng, liksom, ikke sant? Sånn, så kan du se sånn 2013-2014, det ikke lenge siden at folk hadde kjøpt en ferie, og så hadde de med seg telefonen, ikke sant? Til at nå virker det jo helt merkelig hvis folk ikke har den med. Sånn at det har gått veldig fort, og det bruken av det begrepet digital detox, eller digital detox heter det på norsk, har økt enormt mye i den perioden. Og så det... Det som også interessant med det begrepet, da, som det at det også har en sånn... En detox jo vanligvis noe du gjør hvis du veldig usunn, ikke sant? Du tar en sånn, du bare drikker jus, eller bare gullerot, eller noe sånt. Så det har en sånn renselsesaspekt, da, som gjør det ganske interessant å studere, også litt sånn kulturhistorisk, at du gjør en sånn renselse, ikke sant? Ved å være uten mobiltelefonen. Og det jo også kristne organisasjoner, for eksempel, som lanserer digital detox i fastetiden, for eksempel.
Jeg synes det veldig interessant å se det som har skjedd med oss, altså hva har skjedd med oss siden 2013 til nå liksom, det jo helt sykt å tenke på at, at det var liksom, det var rart å ha mobiler med bassenger før, og nå det på en måte, nå har vi det jo overalt, altså hva, den utviklingen, hva har skjedd, det 7-8 år siden?
Ja, vi har fått mye bedre telefoner da, mye bedre apper, de som selger telefonene og appene har blitt mye bedre til å lage apper som gjør at du fortsetter å bruke appene på en måte. Men så du opplever det her sånn, som et sånn stort problem?
Ja, eller jeg bare nå når det blir satt i perspektiv da, litt når jeg ser på utviklingen, teknologisk utvikling, jeg vet jo på en måte at jeg bruker telefonen mye, men jeg blir, sånn, blir jo mer og mer bevisst på at det jo... Hva skjedde med oss?
Ja, altså jeg er enig, det kan virke ganske ekstremt, men det så farlig som vi føler?
Nei, det jo vanskelig å avgjøre, også fordi vi vet jo liksom også gjennom historien at det har vært mange eksempler på at mediene har fått skylda for veldig mye, ikke sant? Og vi som har lest mye historie, vi blir liksom nervøse for å havne sammen med motstanderne av romanen og fargetv og alfabetet, for den saks skyld, hvis du går tilbake til ikke sant? Alfabetet skulle ødelegge hukommelsen vår og sånn. Sånn at vi som jobber med dette har nok en ganske sånn dobbelt forhold til det, hvertfall det med skade eller ikke skade, ikke sant? Altså hvor farlig det for eksempel. Men det som nytt da kanskje, det jo den 24/7 oppmerksomheten, ikke sant? At du har for det første bredbåndsdekning, ikke sant? Nesten hvor du enn går, så har du dekning. Og det at da ting kombinert i en maskin, liksom, som gjør at det blir ganske mye mer intenst, da. Og også da ikke sånn liksom naturlige avbrytelser som du ellers ville fått hvis du da forlot TV-en din, eller du var utenfor dekning og sånn, men nå det liksom. Og da kommer jo også egentlig en forventning om at du skal respondere raskt. Og mye av den, hva skal vi si, også forstyrrende sånn mobilbruken som folk rapporterer, det jo at de føler en forpliktelse til å respondere på venner, for eksempel, eller familie, eller like skiturer, eller babyer, eller... Så vi gjør jo på en måte arbeide, da. Liksom... for hverandre, så du arbeider for at dine venner skal bli avbrutt, ditt bursdagsselskap avbryter andres bursdagsselskap.
Trine redd for å fremstå som en luddit, men jeg gjør det, jeg tenker dette her sånn ikke bra for oss. Jeg tenker, jeg trenger ikke ha en akademisk distanse her sånn, jeg sier det, jeg tror, jeg føler ikke at den utviklingen her sånn bra for meg.
altså, jeg helt enig. Jeg føler veldig på den tilgjengeligheten, og det bra at man litt tilgjengelig, men det at man på en måte føler at man må like ting, og det at man på en måte ødelegger for hverandre, da, det ganske spennende.
Ja, helt klart. Og da det sånn, hva det vi kan gjøre med det?
Ja, det et godt spørsmål, for hva kan man faktisk gjøre med det? Altså, jeg har jo tritt mange ganger prøvd å sette grenser for meg selv, sånn, du kan ikke være så mye på telefonen, eller ikke ha med telefonen når du skal legge deg, og bla bla bla, men jeg... Jeg klarer det jo ikke, altså jeg får jo abstinenser, sant? Den selvdisciplinen, det er jo enklere sagt enn gjort, sant? Det er rart å si, du får abstinenser av å være på telefonen, når det du egentlig gjør på telefonen er å loke. Det er jo helt sykt.
Jeg må bare ta og se et par bilder til. Bare et par bilder til nå, Selma.
Nei, jeg mener, altså jeg kjenner meg igjen. Sånn, når jeg innser at jeg ikke har liksom telefonen på meg, så får jeg også sånn, nesten sånn avhengighetstype sug. Men ok, så det, du kan ikke bruke telefonen i denne situasjonen, og du kan ikke bruke telefonen mer så og så mye i løpet av en dag, men det finnes også en tredje type løsning da.
For meg så ser det, jeg har ikke noe sånn vitenskapelig belegg for hvilke av disse som fungerer best, men det på en måte folk sier i sånn kvalitative intervjuer, det kanskje at der hvor du har en avtale med andre, at det kanskje fungerer bedre enn om du skal gjøre det selv. For eksempel, du utvikler kanskje noen høflighetsnormer i en vennegjeng, altså at vi har for eksempel ikke mobilen på bordet når vi spiser sammen, eller vi tar en hyttetur i året hvor vi ikke liksom, gjør dette, eller tar det ikke fram når jeg er på besøk hos besteforeldrene mine. Liksom. At kanskje der hvor det kommer sosiale normer inn, at det kanskje har en større effekt, også fordi at det ofte er det sosiale presset som drar oss vekk også, ikke sant? Fordi det er noe du skal like som vennene dine gjør, men hvis du er liksom sammen med noen andre venner, så er det kanskje enklere enn om du skal selvregulere deg selv hver eneste dag. Da.
Mange opplever sikkert at de sliter mye når de er med andre, at de må sjekke telefonen og sånne ting. Jeg føler utfordringen min i hvert fall er størst når jeg er alene. Altså hvis jeg leser eller gjør andre ting som jeg synes på en måte ikke er kjempeinteressant, så tyrer jeg ofte til telefonen. Og du, da er kanskje med å ha en sånn der, ok, vi sitter og leser en gjeng, ikke lov å sjekke telefonen på 45 minutter, sant? Men jeg føler når jeg er liksom i settinger, er med middager eller sånne ting, da går du gate, for da skjer det jo ting, du snakker jo med andre. Jeg vet ikke, føler du noe på det?
Ja, jeg er også på den egentlig. Jeg synes det er liksom irriterende å få meldinger når jeg henger med andre og sånn, fordi at da er jeg på en måte besøkt andre for å henge med dem. Og sånn har det egentlig alltid vært. Så for meg er det også sånn, når jeg er alene hjemme og skal gjøre et eller annet kjedelig da, for eksempel lese skole eller klippe podcast. Men det har jo vært litt mer hjemmesitting det siste året, unektelig. Og da gir det jo også kanskje meningen da, at det har blitt mer loking, hvis det er kanskje det sosiale som er motgiften.
På Helseløs, en podcast om studentlivet.
Det har alltid vært sånn at i krisetider så bruker folk mer medier, ikke sant? Og vi er jo glad for at vi har det nå. Men jeg synes også, i tillegg til ulikhet, så synes jeg også situasjonen får veldig fram det tvetydige forholdet folk har til det. Altså det er både ulikhet, men det er også ulik følelser, eller blandede følelser da. Ikke sant? Og jeg var veldig spent da koronasituasjonen kom, om dette prosjektet ville føles helt uaktuelt, ikke sant? Men det virker ikke sånn, for nå forteller jo folk hele tiden om det er sånn Zoom-fatig, og de er bare drittlei skjermøter, og folk forteller om telefonsamtaler sånn som om det er en sånn stor innovasjon da. Ikke sant? At vi gjorde noe kjempespennende liksom, på undervisningen, vi lot studentene ringe hverandre liksom. Og snakke sammen med telefonen mens de gikk tur, altså det var sånn oi, det var nytt det var flott men det er lett for oss at vi tenker at sånn som vi er, sånn er alle og det er jo liksom det er liksom 30% som synes hjemmekontor er forferdelig, og så er det 30% som synes det er bedre, ikke sant? Og det er liksom, halvparten synes de er alt for mye på mobil, liksom, halvparten synes ikke de er det. Halvparten synes det har vært fantastisk med mer mobil for å hjelpe ensomhet, mens for en annen halvpart så har det bare gjort det verre, skjønner du hva jeg mener nå? Ja. Tallene er ikke så precis som jeg sier nå, men altså, du ser veldig tydelig at vi alle prøver å kanskje forklare situasjonen ut fra hvordan vi opplever det selv, men så ser du at folk opplever det veldig forskjellig.
Jeg føler det siste poenget der sånn, er litt sånn, litt underkommunisert egentlig. Mm. Fordi de eneste som uttaler seg i den greia sånn, er jo folk som er sånn, shit, jeg bruker alt for mye tid foran skjermen, på en måte.
Mm.
Du hører sjeldent folk som er sånn, jeg bruker masse tid foran skjermen, og jeg elsker det! Altså man hører om noen som synes hjemmekontor er bedre enn vanlig kontor, men utover det så er det liksom mitt inntrykk var egentlig at folk bare føler det er for mye som punktum. Det er jo godt å høre at ikke alle har det sånn.
Ja, det er veldig godt å høre, men jeg har jo samme inntrykk som det. Jeg tenkte på en måte eller går selvfølgelig ut ifra hva jeg tenker, og på en måte med hele pandemien også, med Zoom fatigue som er veldig relaterbart, og drittlei av alt det der, og sånne ting, men jeg tenker jo at det er, at alle tenker sånn, jeg er helt enig, men det er jo godt å høre at ikke alle har det sånn da.
Ja, og så et Zoom-seminar til, og jeg struper meg.
Det faen tilte, det tilte.
Men jeg synes, personlig i hvert fall, at måten på en måte bransjen holder på, når de sier sånn, vår største fiende er liksom søvnen, da er de ferdig med å gå litt over styr, og da er det, på tross av at noen kanskje ikke føler at det er et problem, så tenker jeg at det er noe man må gjøre noe med da.
100%.
Og det store spørsmålet er jo, hva er det man har gjort for å forsøke å få bukt med det her?
Det er jo mye mer kritikk nå, mye mer diskusjon av regulering rundt omkring i verden, ikke sant? Av mange aspekter ved for eksempel Facebook og Twitter og liksom, jamfør alt som har skjedd med Donald Trump, og liksom, det er ganske mange forsøk nå på å regulere, men når det gjelder akkurat dette her, så ser vi en interessant tendens at både egentlig staten og bransjen, de tar ansvar ved å fortelle oss at vi må ta ansvar. Sånn at du kan si, reguleringen går jo ofte ut på å si at foreldrene må engasjere seg mer, ikke sant? De må ta ansvar, de må forstå hva ungene driver med, de må involvere seg. Og bransjen sier jo da at vi har jo på våre nettsider råd om hvordan du skal få balanse, ikke sant? Og du vil jo ofte se for eksempel sånn Telenor eller Microsoft og sånn, de vil annonsere på Twitter og si sånn, her er det råd for hvordan du ikke skal være på mobilen hele tiden. Så det er en sånn interessant ansvarstaken, og vi kaller det en form for ansvarliggjøring, ikke sant? At bransjen sier at vårt ansvar er å ansvarliggjøre dere. Det er sånn vi gjør det, og derfor så får du også sånn skjermtid på mobilen din, ikke sant? Og det er jo kommet etter kritikk om at bransjen lager avhengighetsskapende mekanismer, så kommer det da sånn skjermtidmåling, og så sier da bransjen, ja, men nå har vi jo for nå har vi jo gitt deg redskapet til å regulere selv.
God damn! Men så helt ærlig, sånn, den ansvarliggjøringen, den ble jo en ansvarsfraskrivelse.
Helt klart, det er veldig sånn sleipt, rett og slett, føler jeg, å være sånn, på den ene siden, gjøre alt du kan for at folk bruker så mye tid, men samtidig være sånn, ja, nå har du i hvert fall fått et verktøy for å redusere tidsbruken din. Det blir jo sånn, Du lager liksom løsningen for et problem du på en måte selv har skapt da.
Det er så rart, men det blir så rart, og det er en skjermtid også, den fungerer jo begge veier, og det er greit på en måte at man blir bevisst på hvor mye man bruker, men det er jo destruktivt som faen å se hvor mye tid faktisk bruker på nett. Jeg synes det er sleazy, og jeg forstår at vi har et ansvar selv også, men den business-forretningsmodellen der, den, jeg vet ikke helt hva jeg synes om den.
Ja, jeg har selvfølgelig mine meninger om hvordan det er sånn må løses, og det har sikkert du også. Vi representerer jo kanskje først og fremst oss selv og ikke si hva er sånn, men, men jeg tenker at det blir litt billig da, å bare si sånn, nå har dere løsningen til å løse problemet selv, for det er så vanskelig, og det er så vanskelig på grunn av det industrien selv ønsker da. Så jeg tenker jeg er skeptisk til den typen løsning. Og da er jo spørsmålet, hva slags løsninger er det vi har å se frem til i fremtiden da?
Nei, det er jo veldig interessant å tenke scenarier her, fordi og ting, jeg har jo alt brent meg på mange ganger på å spå om fremtiden, og jeg har jo også lest alt for mange spådommer om at internett ikke kommer til å bli noe. Så jeg skal være veldig forsiktig med det. Men jeg ser kanskje noen mulige veier da. Altså, det ene, en ting som skjer er jo, hvis du tenker at det kommer nok mer regulering, og det blir nok mer egenregulering, men kanskje en av de tingene som jeg ser mest sannsynlig, det er at det blir mer regulering på mellomnivå. Altså mellom staten og individet, hvis du skjønner. Altså at kanskje, for eksempel, vi snakket jo om vennegjenger, ikke sant? Altså du får sånn høflighetsnormer i vennegjenger. Du ser en tendens til at det blir regulering på arbeidsplasser. Man har liksom mobilfrie møter. Så det er liksom en mulig utvikling, men på den andre siden så tror jeg også at den intense kampen om oppmerksomheten vil bare fortsette. Og det er klart at du kan få smartere telefoner, ikke sant? Kunstig intelligens eller noe sånt, som ikke forstyrrer deg så mye. Algoritmene kan bli enda bedre. Altså, fordelen med algoritmer er jo at de siler vekk masse informasjon som du ellers måtte silt selv. Altså, du kan også si at algoritmer også sparer tiden din, ikke sant? Den bruker den ikke bare.
Selvfølgelig, teknologisk utvikling bra, liksom. Det sikkert kjempebra, og vi skal sette pris på alt det gjør oss, men den der kampen om oppmerksomheten, at den bare blir hardere, da må jo vi bli bedre på å unngå det da. Og det krever jo en del av oss, og selvfølgelig, vi må jo stå på oss selv og er ansvarlige for egen handling, men det blir jo vanskeligere sikkert.
Ja, altså sånn, jo hardere på en måte bransjen må knive mot hverandre om oppmerksomheten vår, jo hardere kniver det mot alle aktiviteter som ikke er liksom på mobilen. Sånn generelt, men jeg merker jo også sånn, jeg har blitt smartere på det her sånn over tid. Jeg har slått av alt av push notifications på telefonen min og sånn, fordi at jeg vet at sånn blir jeg på en måte dratt inn i telefonen igjen.
Men klarer du faktisk å koble helt av og ikke ha push-verser liksom? Fordi at jeg sliter sykt mye i det. Jeg har prøvd det og liksom ta av alt det, men da ender jeg opp med å bare gå inn på hver eneste app om igjen oftere for å sjekke om faktisk noe har skjedd. Og da er det jo like fucked, det er jo like langt.
Skal jeg være helt ærlig, Mathias, så høres det egentlig mest ut som et deg-problem. Men det er jo ikke til å stikke under en stol at sånn jeg tolker det, så ser ikke fremtiden sånn kjempelys ut da. Og hva er det egentlig vi kan ta og gjøre for å kjempe for en fremtid vi har mer lyst på?
Det første skrittet er vel egentlig å sikre god forskning på akkurat dette da. Og det kan du faktisk gjøre på følgende måte.
Vi har jo i samarbeid med Norsk Folkemuseum en såkalt folkeforskningsportal, en portal der folk kan gå inn og fortelle om sine erfaringer med digital frakobling. Og det har prosjektet vårt, og jeg tror at hvis det er, der er alle velkommen til å legge inn bidrag, for det er mange som vil fortelle om mobilvanene sine, og om de eventuelt har tatt en pause. Og der kan man bidra bare til forskning, eller man kan også legge ut tingene sine åpent sånn at andre kan lese det. Så det er et sted hvor jeg oppfordrer folk til å bidra.
Ja, men jeg vil si på Helsa Løs, en podcast om studentliv.
Hvis jeg skal være helt ærlig nå, Mathias, så må jeg bare si det at jeg føler meg ikke noe bedre egentlig når det gjelder mobilbruken min etter det intervjuet her sånn.
Nei, men den føler jeg veldig på. Altså, jeg tenker mer på det etiske rundt forretningsmodellen. Jeg har blitt litt irritert og blitt litt sånn mer bevisst på det, og tenker sånn, nå må jeg fader greie og ikke la disse her vinne, liksom. Men jeg ser jo min egen skyld i det. Men det var jo ikke sånn. Jeg ser jo hva jeg må gjøre, men jeg ble kanskje litt irritert også, kanskje, av bransjen, jeg vet ikke.
Ja, nei, altså det jeg mente når det gjaldt å løse mine problemer, jeg ble også liksom irritert av bransjen. For det er noe med den oppmerksomhetsøkonomi-greia som er litt guffen, rett og slett. For det er jo på en måte, det er sånn bevisst angrep mot liksom tiden. Tiden din da, på jorda, den har du bare begrenset antall av. Eller altså begrenset mengde av.
Ja, og så virker det så lett, så du sier, det virker så lett å stjele den da. Altså disse skjermene, de stjeler jo så lett, og vi er så dårlige på å kontrollere det selv. Og det føler jeg, som sagt, har en jævlig lang vei å gå, men jeg føler jo det er vanskelig, liksom. Men jeg er jo avhengig av det, liksom. Ja.
For det er litt sånn, hadde det i det minste vært på grunn av liksom bra innhold, da, så hadde det vært en ting. På en måte, hvis grunnen til at jeg brukte telefonen så mye var at på en måte det som var inne på den var så sykt bra, da. Og at grunnen til at jeg brukte telefonen mer og mer var at innholdet jeg ser på den har blitt bedre og bedre, på en måte. Men det er jo ikke det som er greia.
Det er ille tatt.
Grunnen til at jeg bruker den mer og mer er jo at på en måte den trykker på knappene mine da, i større og større grad.
100%.
Det er ikke noen god følelse.
Se, for det er den der litt dårlige følelsen, den skammen som Trine snakker om også på denne sjekkeløypen, når du etter 10 minutter på om igjen har sjekket VG, og du er litt sånn der, ok, hvorfor holder jeg på med dette her liksom? Kanskje gjør noe annet? Men så gjør du det, for du føler et behov for å gjøre det. Og det er, den må vekk, den må rett og slett vekk.
For den følelsen er sånn, den er jo på en måte, jeg tenker at den er et sånt problem da, som de fleste kjenner igjen, og i stedet for å forsøke å gjøre noe med det problemet da, som er folk ender i en sånn loop, så på en måte loopen det ønskelige resultatet, og det er vanskelig å deale med. Det gir oss i det minste en slags sånn unnskyldning da, for vår dårlige atferd.
Men vi må jo bare bryte ut av det, vi må komme oss ut av det, for det er liksom, det, altså, litt mobil er bra liksom, det å kommunisere med andre, det er bra, men det å sette den grensen, holde den grensen, stå ved den grensen, meg og deg må inngå en avtale et eller annet, fordi at det der greier ikke alene i hvert fall, 100% ikke.
Jeg tror vi må hjelpe hverandre med å hjelpe oss selv, kanskje alle sammen, og på den måten så kan vi bli litt bedre.
Den er fin.
Så kanskje vi kan ta oss og danne en sånn studentforening eller noe sånn typ. Vi som ikke ønsker å bruke mobiltelefonen på campus, kan vi ha litt sånn klistermerke eller et eller annet sånt på skuldra som viser at vi er med, og så kan vi på en måte kjefte på hverandre da, og hjelpe hverandre å ikke bruke telefonen der vi ikke vil gjøre det. Så kan du bli liksom diktator da, sånn styre med en jernhånd, og bare til slutt overta Oslo studentpolitikk og sånn. Hva synes du?
Ikke sant, ikke sant. Men ja, det er jo viktig konsept i hvert fall. Let's unite, fordi at jeg klarer i hvert fall ikke dette alene. Selv om jeg skulle ønske jeg hadde selvdisciplin nok til å bare tenke at nå er du ikke nok på telefonen, men vi må gjøre dette litt sammen i starten. Så hvis vi hjelper hverandre med å hjelpe oss selv, sånn som du sa, kloge ord for en jord som er skilver, så ordner dette seg, håper jeg i hvert fall.
Ja, jeg skal i hvert fall backe deg i din ferd for å bli mindre mobilavhengig, og jeg håper du vil gjøre det samme for meg.
Det vil jeg, 100%.
Tusen takk, Mathias.
Tusen takk til Trine Syvertsen for at du ville være med oss i dag. Det setter vi veldig, veldig stor pris på. Tusen takk.
Takk til deg, kjære lytter, for at du tar og liker siden vår på Facebook, Instagram og sender oss en e-post. Pluss gir oss en rating i Apple Store, sånn at vi får notifications og kan plukke opp telefonen igjen.
Hei, den er ikke dum. Og tusen takk til deg, Nord, som har lagt veldig, 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 veldig bra musikk. Og takk for at den du er.
Samme.
Thanks.
God helg.
På Helseløs, en podcast om studentlivet.
Helt gratis, og bare til deg. Presentert av SIO Helse.